Qalampirdan gapiramiz. Nasrul Nurullayevich Boboyev qurilish vazirining o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar bermoqda. Tayinlovga qadar Nasrul Boboyev qurilish vazirligining boshqarma boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. Boboyev qurilish vazirining o'rinbosari lavozimiga O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli qaroriga asosan tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.